Amin'ny vavoatondro eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata 26 mars taona 2024 izao ny lohateny vaovaontsika. Samy nanangana vovonana ireo mpomba sy mpanohitra ny fitondrana hiatrehana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny 26 mai arahany mariny mety ho fifandanjakery eo amin'ny rodonta amin'izany. Kasainao mena ireo ampiasainy ireo mpanao asa tanana ireo azo sarobidy ny kasangazany eto amintsika ho jerena ny fomba hahafahana manao izany ho ny ministry ny fizahantany sy ny asa tanana ho entsika eto izay vaovao izay. Tsapan'ny mponina any amin'ny faritry Menabe kosa ny fiverena ny fandriam-pahalemana taorinona ny endrena ny kolonely faneva hiasany antoerana ray volana zao ny nitarika ny fampandritany tany antoerana izy. Anvelany voatefy ny tafika israeliana ny larana fahatelo ho anivon'ny vondrona masy palestiniana maro anina isa mbola tsy nanamafy ny fahamarinana zany vaovao zany anefa Israela. Iarlivandra ny avy malalatra ny teknisiana miaraka amintsika Jules Miandrinay nanao nolotra izao vaovao antoandro izao manatitra ny arabo zay topoko lasy topoko vavy. Araka nambarantsika tamin'ny lohateny mbaovao teo dia samy nanangana vovonana ireo mpomba sy mpanohitra ny fitondrana hiatrehana fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny 26 mai izao. Taoriny ny nanangana ny antoko tim ny prosite ny APM masvemba ary ny saratafina ny vovonana firaisakina dia tafajoro maly ihany koa ny vovonana irmar isika rehetra miaraka amin'ny andra joela laza ny andray anjara amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ihany koa moa ny kolektif ny malagasy izay misy ny antoko MMM firaisakina ny titanindrazana ny FMI malagasy ny ARB ny antoko MTS saingy tsy anelingelina fa ifameno amin'ny kandidany ny mpanohitra atolotry ny vovonana firaisakina. Misy moro milaza fa paikady politika no modiny zarany ny vondrony kandida raiky ambe folo vondrona roa raha ny maro araka izany ny mety ho fifandanjakery amin'ny fifidianana io satria samy kendry ny azo maro anisy any amin'ny anteny mirapirenena na ny andaniny na ny ankilany. Ho an'ny antoko VST izay manaraka akaiky hatrany ny toedrarapirenena dia tsy ampisy ny hery mifandanja amin'izao fifidianana depite izao ny resaka entimanana arabola izay fomba anilihan'ny fitondrana ny mpanohitra. Fomba hafahitany ny filoha nasionaly ny antoko vonona ijoro an'ny tanorazana Norbert Razanakoto.
Mandeha ila ohatra ny kiraro ny be na ny mpitondra. Na ny mpitondra nge zao misy ny vola e. Tsy misy manambolo izany. Dia dikan'izany a io fanilikiliana izay atao io a folo tapitrisa ariary ny kaosion'ny depute. Dia ozy ny fanjakana hoe aa izay manao an'io fa tsy nareo a fa nareo boite aux lettres fotsiny a dia roapolo tapitrisa ariary dia fanilihany izany. Dia inona moa izany ny dikan'izany fa depitena malety ihany no avy eo a dia tsy ny vahoaka tsy ny firenena ny tsinjovina fa ny malety ny depute a dia manangatanana fotsiny a dia manao izay tiany mpitondra dia izany ny zavatra misy a dikan'izany izany a ny teo ihany ny teo. Ka raha fanantenanany amin'izay hoe fandanjakely no resahana dia adiny manambola zany io a efa voahilika dia ny etiam-pendoana izay malagasy tsara sitrapo te hanavitra ny firenena ary te hametraka amin'ny tokony ho izy a ny valera repoblikanina eto Madagasikara satria izy mbola manao kajikajy matematika ao anatiny ao a dia rehefa vita ny kajikajiny a dia avoaka ny tampoka amin'izay lay izy a dia anao tsy miomana dia dikan'izany a efa zavatra hafa no izy a dia izy zany no mirafileny io rehetrarehetra io a ho an'izay metimeritreritra fa mitondra fifandanjakery a ao anatin'ny assemblée nationale fa zao koa nefa e azadino fa ny vahoaka koa miemisaina isan'andro isan'andro a dia ny mba antenaina dia hoe mifoaza amin'izay ry malagasy a aoka tsy hatoritory manao ezaka ny mba mitambatra izay tsara sitrapoa manao bloka mba hahafahana mametraka lamina matipaika ho an'izay fanavaozana ny firenena izay a dia ao anatin'ny iray manadio tokontany.
Eo amin'izay fanekohevitra politika izay ihany natao izay atampoka ny fitsipitalao mba hikendrena ny mpanohitra tsy hafantatra meloha ho kosa ny antoko humaniste ekolozista manoloana ny fiatrehana ny fifidianana solombavam-bahoaka. Taramanko raha ny hevitry ity antoko ity ny namoahany fitondrana nisan'ireo solombavam-bahoaka ho fidiana ka lasa 50%. Tozany koa ny fampiakarana tsy nampoizina ny antibola alohan'ny roborotsaka ho fidiana amin'ny fifidianana ho avy io tokony hitovy foana nefa ny herijika omena ny mpanao politika rehetra mifanina amin'ny fifidianana mba tena demokratika. Na itsy ihany koa ny antoko humanista ekolojista nilaza fa lasa mifanohitra aza ny fomba fiasan'ny fitondrana amin'ny fanapaha-kevitra raisiny amin'izay fiainam-pirenena. Izay manazava Andriamatoa Rova Andriamiada mampianina mpikatroka eo anivon'ny antoko humanista ekolojista eto Madagasikara.
Mahagaga ny zava-misy satria ny filoham-pirenena ihany ange laza fa budget ivoara ny sena de saika ny foanana fa nahena moa zany, de zao a ny depute indray a nampitomboana ny isany. Kanefa tsy misy logika mihitsy zany le fomba fiasan'le fitondrana fa mandeha ho azy fotsiny amin'izao misy zavatra fanohitra. Ny tena olana zany zao de hoe le izy a tampitapohana be foana rehefa manao zavatra, tsy misy fiomanana, tsy misy fampafantarana mialoha. Raha ny tena marina tokony ampafantarana mialoha daholo fitsiky dalao fa tsy tampitapohana toy izao. Tokony mitovy foana ny fahafantarana mpanao politika rehetra hoe ohatrany ahoana ny fitsiky dalao rehetrarehetra zany tokony mifantatra mialoha daholo sy mazava tsara amin'ny rehetra. Fa hito zany zao a hita be hoe misy kajikajy maloto feo ambadika taitaitra teo a de nampitomboana le izy a ny mpanohitra zany zao a sy ny rehefa tsy miaraka fitondrana zany zao de tsy nafantatra mialoha hoe itombo indray ny isany a élection démocratique a crédible transparente a prévisible a fa tsy atao ohatra zao le fomba fiasa. Ny sasany a efa miomana amin'ny député a kay nyizy ny tombo tampoka indray zao le izy. Ny fahatelo zany de hoe tokony avoaka teny zao koa ny confien conscient mairie fa tsy manampinampoka tapoka zao foana. Humanista efa ela niomana amin'izany mairie zany a efa nisy ny tsipipika nataon'ny membre de novaina tampoka moa zany le calendrier any tena sirary ny zava-nisy depute indray nandimy aloha de sova manangona vola zany zao.
Fa manana solotena ndray anjara amin'ny fivorimbeny ny parlementa panafricaine atao an'ny Midland Afrika Atsimo ny 2027 mars zao ny anteny mirapirenena malagasy ananga anio talata ireo solombavam-bahoaka telo hiatrika izany dia Andriamatoa isan'ny Seta Rajoelina voafidy tany amin'ny distrika ny fianaransoa voalohany, Rochelin voafidy tany Toliara faharoa ary ny solombavam-bahoaka voafidy tany Petroka Nicolas Randrenasolo. Akoatran'ny fantanina lalana vitsivitsy dia ifantohan'ny fivoriana ny fanavaozana ny propontantana ny parlementaire panafricaine hoy ny fanazavany ny solombavam-bahoaka ny Betroka Nicolas Randrenasolo.
Kasika ny diako anivelany io zany no mamaraparana an'le hoe maha depute panafricaine kay zany amin'ny taona tia raha toby moka lany depute ny tena zany a amin'ny 29 mai de mbola mitohy ny fiaraha-miasa any amin'ny parlementaire panafricaine. Dimy taona moko mandaha koa zany izy io mandaha depute zay foloanay teo zay bamboainyio a zay lany mandaha tamin'ny taona lasa de ny finity ka amin'ny zao zany izy a raha mbola iverina président assemblée parlementaire panafricaine de mbola fidin'andriamandeha koa zany izy amin'ny 25 mois de mars zao. Zay zany tena foti dena ihany zany hoe ametraka ny filohan'io mpahandrom-panjakana io a filohan'ny parlementaire panafricain sy ny premiera vice koa ohatra ohatran'izay koa sy ny quatrième vice zay lany mandat daholo zareo a de tsy misy fidiana zany anatin'izany bro permanany parlementaire panafricain zay anangananzay bro zay any zay zany mo sady misy lalana kely no dinina tombony lehibe o sika Madagasikara zany hoe tafiditra anatin'izany hoe parlementaire panafricain zany satria sara anao raha ohatra ka miombona agnatin'izany fikambananao hoe parlementaire panafricain zany satria io mbola mbafezany union africain dikan'izany a zavatra maniranao eto Madagasikara Madagasikara zany a dia miaraka amin'ny kondo io depute retseretsereo zany magnapita ny problème Madagasikara na problème des pays africains namana hafa raha manana problème zany anatin'ny firenena de io mapasy na io mandeha ny tahatra io directa any amin'ny union africain. Zahay efa folo taona tao mipetraka atao zany mahita an'le hoe lanja an'le izy fa izy moa tsy de hitanao mivaingana fatasa teratera loatra na hoe salamin'ny atao communication be loatra ny tombosoatsika zany mpatevana afrika zany fa mbola alefa ny fanjakana zahay zao zany a ka no mba andaovan'ny fanjakana vola foana zay zao na hoe ny parlementaire afrika mandohany raha ny frena sasasany de hita prof fa misy vokatra zany a ho azo amin'izay hoe mamikambasika ao anatiny zany parlementaire panafricain zany.
Eo amin'ny tontolon'ny toekarena eo ampamola volana ny paikadiny sy ny fomba ahafahana manome ireo azo sarobidy zay nigiazana ho ampiasainy ireo mpanao asatanana kehitriny ny avy amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny ministeran'ny asatanana sy ny fizahantany. Ho fampiroboroboana zay sehatrasa momba ny asatanana izay ihany koa dia isy ny fandaranasa fananganana centrale d'achat ahafahan'ireo mpanao asatanana manjifa foana ireo akora fototra amin'ny fotoana rehetra ilay ilainy azy. Ozerena ihany koa moa ny fahafahana manome fampiofanana azy ireo mba hamatianina kokoa ny asa ary indrindra ny fitadiavana lalambarotra tsy eto an-toerana ihany fa hatrany ivelany. Manazava ny ministra ny fizahantany sy ny asa tanana Joël Randriamandranto.
Fantatsika fotsiny fa dia izay hetsika ho ataontsika rehetra raha ao anatin'ny resaka asa tanana dia mamaly a ataontsika hoe aksa anankitelo lehibe izay efa napetraka. Ny aksa voalohany a dia ao amin'ny resaka matière première. Ahoana no azahoany ireo mpandraharaha ao anatin'ny asa tananireo a azo matière première foana ary pérenne zany. Zay no ny voalohany. Dia aoka hetsika maromaro ho atao anatin'io a, anatin'izany efa miteny kombinombiny ny centrale d'asa zay ho atsangantsika tsy ho ela ihany keo a anatina filiera anankiray a dia itoy antsika. Ny aksa faharoa ny resaka asa tanana dia eo amin'ny formation fanatsarana ny kalitao ny entrepreneuriat ao anatiny ny design créativité zany a dia mila fiofanana ireo a mpandraharaha ao anatin'izany asa tanana zany. Ary ny aksa fahatelo a dia ny débouché zany hoe rehefa mamokatra ireo mpandraharaha anatin'ny asa tanana ireo a dia makaiza daholy a le vokatra ataon'zareo mba hahafantatra hoe inona marina ny produit artisanaux eto Madagasikara ary mahatenaina fa mba hanao commande izy a dia efa nomboka ho structure zany a ny fandefasana an'ireo a produit artisanaux ireo avy any ivelany. Zay zany a ny lalatsaina hitondrana ny faboroboana ny sehatry ny asa tanana amin'ny ity taona ity sy ny taona ho avy a fa eo amin'ny fametrahana ny tetikasa rehetrarehetra zay amin'izao fotoana izao a.
Misy fandraisany amin'izay fiarovana ny tontolo iainan'izay ihany dia manamafy ny tsy maintsy irosoana amin'ny tetezamita ekolojika ny fiambanana ONG Le Murien manoloana ny olana raha tontolo iainana ankehitriny. Efa tamin'ny taona folo sy roa arivo moa dia fikambanany teny no nitondra ny antsoina hoe ketrikandro teto Madagasikara. Tsy inona izy io fa ny fampiasana ny angovo azo avaozina ialana amin'ny fampiasana azo atao arina fandrehitra sy ny fitrandrahana entona fandrehitra sy ny solitany. Esika imatimatesa ny fikambanana ihany koa ny fambolekazoka namboly azo finamboarivoisa teny merikanjaka ny fikambanana tamin'ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity. Manazava ny mahazava-dehibe ny fiampitana makany amin'izay ketrikandro na fampiasana angovo azo avaozin'izay ny filohan'ny ONG Le Murien Randrianarson Henri Vontsou.
Misy raha zao tontolo zao a ny tetezamita ekolojika tetikasa iadina fiovaovan'ny toetr'andro a ka ny ady atao amin'izany voalohany indrindra dia ny fambolekazo ny fanentanana ny olona amin'ny fampianana indrina indrindra ny fampiasana ny sarbo a ny petrôla ny gaz sy ny manindra satria ny sarbo any manjipaka ny ala vaventy vetivety de ny petrôla sy ny gazy a manimba ny tontolo iainana ka betsaka ny zavatra loza teraka zany a mitondra drano fiakaran'ny maritana rivodozy lozany zany e zany zany a ny ataotsika iadina amin'ny tsy fampiasana reny atao hoe petrôla gasy reny otroi zany ONG Le Murien zany andafy fampiasana ny ketsikandro zay le hoe tetezamita miala amin'le fanaony isan'andro a fampiasana ny toy ny petrôla sy ny sabo sy ny antony mba ho mpampiasa amin'izay a ny ketrikandro ataony mbaza hoe énergie renouvelable angamby zay de ny fanamafisany koa ny fampiofanana ny tanora ay ikarika ny fiarovana ny zava-mananaina ny biby ohatra ny ala zany zany no maentinay a ka nataonay zao a iadinan'ity fiovan'ny toetrandro ity de ny fambolena azo afanamboa zay.
Ho any amin'ny faritra indray sika hita sy tsapany ny mponina any amin'ny faritry Menabe ankehitriny ny fiverena ny fandriam-pahalemana taorinina ny andrena ny kolonely Faneva isahana ny vondrotoparitry ny zandarimariam-pirenena ny Menabe ray volana moa zao no nitarika ny fampandritany tany an-toerana izy. Nampita ny vaovao Bily Radiofanasina Morondava.
Samnaneo ny afaliny sy ny fahafahapony ny vahoaka isatsokajiny, ao ireo fikambanan'ny relijiozy, miasa sy mitoro ny vaovao mafaly any ambanivohitra, ao ireo tantsaha, mpamboly sy mpiompy izay afaka manao tsara ny asany. Samy nilaza izy ireo fa milamina ny tany.
Anisany ambanivohitra moa mipetaka ambanivohitra io zahay izao. Manao fisaoravavata koa ny konany elefanay amin'ny fandehampahalemana ataony eto amin'ny menabe eto izao. Mba fa mahavelom-bolo anay igny, mba fa milamina nanga izao fandehampahalemana agny ambanivohitra igny izao. Noho ny fiheveny io rangahy io avao, fiheveny konany elefanay kasikany io tabara io, mba hamandray andraika sika io amy tabara io, mba hamatao sy magnoro amin'igny resaka kitapatapaka sodira io, mba hamangina magnona anaky zao, mba famagnesa iaby zay farana ambany atiky.
Naneo ny fankasitrana ny asa vitany letonan kolonely faneva ihany koa ny governoran'ny faritra Menabe Andriamatoa Lucky Serge.
Raha ny resultat ny asa nataony faneva aloha dia iara-bana manokana anazy fa dia raha mahita zavatra tsapahitanana ry tamaso efa azo atao hoe mandry fahalemana aloha amin'ny akapobeny ny Morondava dia ny faritra Menabe ray manontolo.
Miainga amin'ny fanentanana sy fampianarana ary fanofanana ny vahoaka eny fotiny sy ireo chef fokontany ben tanàna lehiben distrika ny ady atao amin'ny tsy fandriam-pahalemana hany ka mahatsapa ny rehetra fa tsy misy elanelana eo amin'ny mpitany filaminana, ny mpitondra ary ny vahoaka. Nisy ireo efa nandraisana fepetra ho an'ireo izay efa mpamerikeloka sy ireo tafiditra anatin'ny tambazotra ny mpanao ratsy, ao ihany koa ireo mbola karoina sy ireo anaovana fanadiadiana. Ankoatra ny any ambany ravinahitra sy any ambanivohitra efa nanaovana fanentanana dia mitoetra any ihany koa efa mpafantarana ny vahoaka amin'ny tokony analalahana ny lalana any anaty fokontany eny amin'ny arabe ary eny amin'ireny trotoara ireny. Bili mampita ny vaovao radio fanasina diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Izay zany ny zava-misy any amin'ny faritry Menabe fa tafatsangana any amin'ny distrika ny Betafo ny rafitra ifotiny ofisoroana ny olana sy ny disadisa mety hitranga eny anivon'ny fiarahamonina. Fikambanana sy vomerana sy eo anivon'ny fiangonana no mandrafitra azy io ka tanjona ny sinny fandriam-pahalemana. Vaovao kosa na fa ny teo rabeasina antenaina radio zaraso Betafo.
Fandaharan'asan'ireo fikambanana miakina amin'ny fiangonana sy ireo vao mieranasa toy ny justice EP, ny fanil spam ary ny caritas eto amin'ny faritry Vakinankaratra, ity fametrahana ny rafitra ifotiny isahana ny fanohinana ireo olana misy any anivon'ny fiarahamonina ity. Manampy fanazavana mompera Rafara Laimbola Jean-Yves avy amin'ny vomerany justice EP ato amin'ny diosezy n'Antsirabe.
Nitohina dia ireo olana makasika vahoaka, olana makasika vahoaka, zay zany no ataony CPL sy CPR, zany hoe olana makasika vahoaka dia ohatra hoe vahoaka maromaro manana olana amin'ny vahoaka maromaro, manana olana amin'ny olona anankiray na famadika amin'izay, dia izay no idirana tsehatra mba hamahana ny olana tsy isiny fandriam-pahalemana eo amin'ilay faritra sy ny toerana anankiray.
Kommuna folo amin'ireo roa amby sivifolo mandrafitra ny faritry Vakinankaratra treto nefa nananganana azy ity, ka mbola kommuna telo amin'ireo valo ambin'ny folo ho an'ny distrikan'ny Betafo no ahitana azy. Efa misy araka izany ny vokatra azo noho ny fitsorony araka izao fanazavana hoentin'Andriamatoa Charles Rakotondranaifo, mpandrindra ny fandaharan'asa eo anivon'ny Caritas diosezy n'Antsirabe.
Tao fary tsara zay efa nalaza be moa zany io tao fary tsara io dia nidingana moa zany atreto hoe misy fianakaviana maromaro no azo atao hoe voatohitohina zany tamin'ilay programan'asa mpanjakana zay ametrahana n'ilay barazy hidroelektrika eo dia misy koa moa zany ohatra hoe any amin'ny kommune Tsoatany zay nisy olana ihany koa zany mpiaramonina sy ny olona tao toerana dia ny famo zany le olana amin'izao fotoana zao.
Izay no vaovao azo amin'ny tany avy aty amin'ny distrikan'ny Betafo teo rabiasina antenaina avy ato amin'ny radio Zarasoa ho anao mpiainy fampahalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Avy any Vakinankaratra sika ho any amin'ny faritry Boeny, metoka monina tanteraka ny distrikan'ny Metsinjo vokatry ny fahasimbany lalam-pirenena RNT 19 hatramin'ny fotoana nisiny ny rotsakorana ny fanesisesy tato ato. Ny RNT 19 moa izay mampitohy ny katsipy amin'ny distrikan'ny Metsinjo miazo an'ny solala tonga hatrany Besalampy sy mainty rano, mitarika fiakaran'ny vidinentana ilain'ny mponina andavanandro sy ny sarandalana izay faratsiany lalan'izay, ary miamaro ihany koa ireo mpanararoatra. Ireo olona manana marary ihany koa dia tena sahirana satria voatery mandeha amin'ny sambo aingam-pandeha amin'ny sarany lafo dia lafo. Ny solombavam-bahoaka ny distrikan'ny Metsinjo no manazava Nicolas Randremanisa di Depute Micho.
Ny tenako moa masolombavam-bahoaka anakay zany dia adidiko ny mitondra an'izay etahitany vahoaka zay ho amintsika mpitondra fanjakana ao amin'ny exécutifa ny ijerena ny fanamboarana an'izay lalana zay. Ary ny tena manahirana zany indrindraindrindra fa ho an'ireo marary tsy hita ny hevitra hoe ahoana ny fomba hitondrana azy. Ny sambo misy fotoana ny fandehanany, ny lalana ray andro tsy ho vita, ny vedety ho faina mankany tsy latsaka ny ray tapitrisa. Ka izay zany no anaovako antsoavo amin'ny laran'ny vahoaka ny distrika Mitsinjo ny ijerena anio fanamboaran-dalana RNT 19 raha ohatra ka tsy ho vita goudron ihany dia mangataka zay mba ireny fitaovana tany amin'ny nomenan'ny gouvernora reny a mba ampina ho renforcena mba ampiakarana ambonimbony kokoa anio lalana io zany anaovana ny terrassement mba hialana zany amin'izay fatapahan-dalana sy fahazarotan-dalana zay. Efa nisy ihany koa moa ny tetikasa maromaro zay tokony honina tao nefa tsy tanteraka ireny tetikasa ireny noho ny antony maro samihafa, ka hitondrako antsoavo amin'ny arany voakany distrika Mitsinjo ny tokony hanamboarana anio lalana io fa tena mijaly sahirana ny vahoaka velo taraina ny vahoaka ato anatin'ny distrika Mitsinjo.
Verne to Antananarivo sika eo amin'ny lafiny fanatanjahantena efa nidiadona alina ny sasany amin'ireo mpilalao avy any Eropa natevina ny barean'i Madagasikara amin'ireo lalao ara-piralahiana roa tanterahany eto amintsika. Anisan'ireo efa tonga ry namonjy ireo mpilalao namany ny maraina teo ry Rayanna Ravelson, ry Kenji Van Boto, Clément Couturier, ry Busset sy ny sisa tsaivina ihany fa lalao roa no andraisan'ny barean'i Madagasikara anjara amin'izao lalao ara-piralahiana izao dia ny zoma izao amin'ny ray ora tolakandro ionana amin'ny Burundi ary ny alatsinainy izao amin'ny efatra ora tolakandro i Madagasikara ifanandrina amin'ny Rwanda samy ho tanterahana eny amin'ny kianja barean'ny Mahamasina. Revavao any ivelany Borosy makany amin'ny fitondrana tetezamita ny toedrara ny aety taorin'ny lay savorovoron'ny tranga tao anatin'ny herinandro maromaro izao. Ny antsoina hoe conseil présidentiel no mitondra ny firenena laza ny tsy andray anjara amin'izany fitondrana tetezamita izany moa ny fivondronamben'ny veka isianina ary tsy hanolotra solotena ao anatin'izany fitantanana izany. Mampirisika ireo mpisehatra politika sy ireo herivelona ny aety kosa izy ireo iroso amin'ny fifampitoniana mba hamahana ireo olana politika tika indrindra ny fampitsarana reo herisetra miseho lany tany amin'ity fireneny ity. Farany ty moa dia efa nofehezin'ny andian-jiolahy mitam-piadiana ny 80% ireo tanàna tao Port-au-Prince renivohitra. Voatifitry ny tafika israelianina ny larana fahatelo ho anivon'ny vondrona hamasy palestiniana maroanina isa nanamafy ny fahamarinana izany ny amerikanina omaly ka voalaza fa nandritra ny nesika ara-miaramila tsy lavitra ny tanàna ny Nuseirat any afovoan'ny Gaza no nahalavo azy. Tsy aivina fa sokajiny ny israelianina ho vondrona mpampiroro ny hamasy palestiniana izay nanafika voalohany any Israely ny 7 oktobra lasa teo ka nampiverina indray ny fifandonana mahery vaika any amin'ny faritry Gaza ankehitriny everina fahatidohan'izany trango izany maroanina isaka izao voalaza fa lavo izao izy tsy mbola nanamary ny vaovao io nefa hatramin'izao ny fitondrana israelianina. Eo amin'izay raharaha ny Gaza izay ihany dia mitoy ny dinika fikatsaham-baolana ataon'ireo firenen-dehibe voalaza fa hitsidika ny Arabia Saodita sy Ejipta izay firenena mpanelanelana izao raharaha izao. Adin'ny Israela sy ny hamasy palestiniana ny lehiben'ny diplomasia amerikana Antony Blinken. Etsekilan'izay dia izy delegasiona israelianina ho raisin'ny filo amerikana Joe Biden ao amin'ny Maison Blanche atoato fionana izay everina fa iresahana ny toedrarahany Gaza. Manomboka mankatsitsika moa ny fifandraisana eo amin'ny Etazonia sy Israela noho ny fanafiana lava ataon'ny Israela any amin'ny faritry Gaza vonana mafy rahateo ny prime ministra israelia Benjamin Netanyahu ny alady teo fa tsy asakana azy ireo ny tery ataon'ny sehatra iraisam-pirenena. Misaotra anao ny an'ny vavoatra amin'ny farany tamin'ny izao antoandro izao amin'ny roa ora tolakandro indray sika mioneto anatin'ny tompo masom-baovao mirary soa hatrany hatrany tompoko.